Hergot.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Hergot.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Hezké nedělní odpoledne, přátelé, posloucháte další Hergot. To, co vám hrálo, ta skvělá optimistická hudba, byl jeden z největších hitařů, které snad znám, byl to Rashid Taha. Ke svému obrazu si předělal písničku od Clash. To trochu napovídá, jakou muziku dneska budeme hrát v dnešním Hergotu, který se věnuje islámu. Od mikrofonu vás zdraví a vítá při sledování tohoto pořadu Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
Výborně, kluci, a půjdeme rovnou do zpráv, ne? Dneska jsme si řekli, že uděláme zprávy s ohledem na islámskou tématiku. Honzo, už se těším na to, co si vyštrachal.
Tak nejdřív se podíváme do Německa, kde skupina s názvem Skutečné náboženství vyvolala určitý pohoršení, určitý obavy tím, že na území Německa, Rakouska a Švýcarska koná údajně agresivní činy. Jenomže ty agresivní činy spočívají v tom, že rozdávají na ulici kolem jdoucím příklad Koránu. Jedná se o konzervativní fundamentalistickou skupinu, nicméně je otázka, jestli se takováhle činnost dá považovat za agresivní a jestli to někoho ohrožuje. A pokud ano, tak rozhodně ne víc než třeba jehovisti.
No já myslím, že by mě to vůbec neohrozilo, kdyby mi někdo dal zadarmo Korán. Já bych rád si vzal zadarmo Korán. Taky si myslím teda to srovnání se svědky Jehovovi, on ten Korán je trošku lepší čtení než strážná věž, teda musím říct.
To je asi určitě pravda.
A už to, že bez ilustrací mu dost pomáhá ještě.
A tak já myslím si, že rozhodně bychom měli v tomhle díle islám podpořit, ale strážná věž je zrovna docela moje oblíbené čtení, já si to občas vezmu a na to se mu ale můžeme zaměřit v jiným díle Hergotu, na strážnou věž.
To je dobrá myšlenka a teď bych se přesunul z Německa do Indonésie, kde muži jménem Alex Ahn hrozí vězení za to, že na Facebooku napsal, že Bůh neexistuje. Je to hrozně zajímavý, protože v Indonésii je taková situace, že je tam náboženská svoboda, velká tolerance, svátky všech hlavních náboženství se tam slaví jako státní a každý člověk má právo se přihlásit k jednomu ze 6 hlavních náboženství, kterýma je islám, protestantismus, katolicismus, hinduismus, buddhismus a konfucianismus. Háček je v tom, že to právo ve skutečnosti představuje spíš povinnost. To znamená, že člověk se musí přihlásit k jednomu z těchto 6 vyznání, má to v občance a na požádání musí prokázat, k jaký skupině náboženský patří.
Já mám zprávu taky ze zahraničí a sice týká se Egypta a Saúdské Arábie. Možná víte, že byl nedávno uvězněn v Saúdské Arábii egyptský právník, který se věnuje problematice lidských práv, ten se jmenuje Ahmed Al-Ghazawi. Na jeho podporu vyrazilo poselstvo muslimského bratrstva z Egypta právě do Saúdské Arábie. Oficiální saúdské stanovisko je, že právník byl zadržen kvůli tomu, že pašoval drogy, což ale zase jiné zdroje popírají naprosto. Pak je tam ještě taková teorie, že byl zadržen z důvody urážky hlavy státu. Nicméně muslimské bratrstvo egyptské se v tomto směru velmi angažuje pozitivně na osvobození tohoto člověka a tohle poselstvo, které vypravili, je vlastně první delegace z Egypta, která má nějaké pozitivní výsledky ve vztahu k Saúdské Arábii. Vztahy mezi Egyptem a Saúdskou Arábií totiž po politických změnách loňských dost citelně ochladly.
Teď myslím, že si můžeme pustit hudbu a pustíme si dvě kapely, které spolu úzce souvisí, protože patří k takové subkultuře, dalo by si říct, která se jmenuje Taquacore a zajímavý na ní je to, že vznikla v podstatě úplně uměle. Mladý americký spisovatel, který konvertoval k islámu, tak napsal knížku s názvem The Taquacores, která byla o islámských pankáčích, který vůbec ale neexistovali a na základě toho mu začali psát mladí muslimové z celé Ameriky a nejenom z Ameriky, že by se rádi s těmahle lidma setkali, že je to hodně oslovilo a že takovýhle lidi hledali a on jim vždycky musel odpovídat, že to neexistuje, že si to vymyslel. Jenomže díky tomu to začalo existovat a díky tomu si teď můžeme pustit kapelu Sunny Ali and the Kid a The Kominas. Od Sunny Ali and the Kid si pustíme písničku Hijabi Girl, což je romantická písnička Vyznání lásky dívce, která nosí hijab, a od The Comina si pustíme No One's Gonna Honna Kill My Baby, což je taková ironická písnička, která se vztahuje jednak k určitým praktikám, které se ve jménu islámu dělají, to jsou ty vraždy ze cti, ale taky k tomu, jak to interpretují západní média, který z toho dělají nějakou normu.
Chtěl bych tomu ještě říct věc, kterou Honza sice ví, ale neřekl, já bych rád, aby zazněla. O tomhle hnutí celým existuje stejnojmenný film Takvakor, pokud se nepletu, který jsme s Honzou asi před 3 lety viděli v rámci festivalu Jeden svět, a myslím, že to můžeme vřele doporučit každému, kdo na ten film narazí, protože je to ohromně zábavná, ale i zajímavá a opravdu nečekaná záležitost pro člověka zvenčí, který jako například já opravdu netušil o možných kombinacích punku americké a islámské kultury, ale i výlety kapely Comínas například do Pákistánu, kde se snažili propagovat punkovou kulturu, to je opravdu něco neuvěřitelného.
Tak si to pustíme.
Takže zžíravý humor, punk a láska na rádiu Wave právě teď.
Tak, milí přátelé a nadšení fanoušci mého biblického okénka, já vám musím říct smutnou zprávu, mě byla moje Bible v probuzeneckém obalu vyražena z ruky a nechána, nevpuštěna dokonce do studia, a místo toho se ujal moci nad tímto vysílacím časem Honza Škrob a v ruce má Korán, takže dneska to není biblické, ale koránské okénko, a já nemůžu než se tomu podřídit, ale myslím si, že se tomu podřídím rád a už jsem zvědavý, co Honza Škrob na nás vybalí z té krásné zelené knihy.
Já jenom technickou poznámku bych k tomu řekl, že nebudeme číst z Koránu, protože když to není arabsky, tak to není Korán, je to jenom překlad.
A zase se ukazuje, že Jakub trošku vrdlouhal posledně, protože se holedbal, že bude celou dobu mluvit arabsky, nejenom, že nebude mluvit, ani nebude číst arabsky. Vostuda. Příště si to doplň.
Příště, až se budeme bavit o těch svědcích Jehovových, tak už budu konečně mluvit celou dobu arabsky, ano, slibuju.
Tak jo.
Tak, vybral jsem text ze Sury 60, která se jmenuje Zkoušená, a pojednává o tom, že se muslimové nemají přátelit s nevěřícími. Nicméně verše 7 a 8 praví tohle. Možná, že Bůh způsobí, že mezi vámi a těmi, s nimiž jste v nepřátelství, zavládne láska, neboť Bůh je všemohoucí a Bůh je nejvýš odpouštějící a slitovný. Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé.
To bylo hezký. Mně to znělo skoro biblicky.
Tak já myslím, že to není náhoda. Spousta těch biblických důrazů je v Koránu také, a dokonce, ač málo lidí to ví, tak spousta biblických starozákonních postav je také v Koránu. Ale
konec konců zrovna v téhleté sůře o pár veršů předtím, než co jsem četl, tak se tam odkazuje na Abrahama.
A nejen starozákonních, ale i sám Ježíš má v Koránu a i v celém islámu své velmi pevné a důležité místo.
A já ze svých katolických kořenů připomínám, že i Panna Maria tam má své místo v Koránu.
Dokonce jedna sura se jmenuje Maria, ne?
Ano, přesně
si,
tak.
Si správně pamatuju, ale teď bych se vrátil k tomu, co jsme četli. Mně tam přijde hrozně zajímavý to, že vlastně se nám otvírá velký otazník nad tím, kdo je to teda nevěřící.
To je dobrý vědět, že pro muslimy nevěřící neznamená křesťan nebo žid, protože oni jsou si velmi dobře vědomi, že z kořenů tohodle náboženství vycházejí. Dokonce Mohamed neusiloval o nic jiného, než interpretovat to, co hlásal například Abraham a Mojžíš, ale také Ježíš, jenom to uvést na správnou míru, protože měl za to, že křesťané, se kterými se setkal, tu krásnou a dobrou zvěst trošku pokroutili, a on to chtěl uvést na pravou míru, takže ke křesťanům a židům, křesťané a židé mají speciální status v rámci Koránu, říká se jim lidé knihy, a rozhodně to nejsou nevěřící.
Zajímavé je to z historického hlediska, což je věc, ke který se ještě dostaneme v našem rozhovoru, který nás čeká. Ale když se podíváme konkrétně třeba na případ Španělska, který po dlouhou dobu ovládali muslimové, tak v době, kdy tam byli, tak křesťané a židé, kteří žili na tom území, tak měli status právě lidí knihy, dhima, a práva měli stejný jako muslimský obyvatelé toho státu a jenom byli oproštěni od určitých povinností, které měli muslimové. No a potom, když nad tím územím získali kontrolu křesťani tehdejší, tak nutili židy a muslimy konvertovat ke křesťanství a spousta židů a muslimů musela ze Španělska utéct. Takže to je jenom takový historický pohled, že určitá náboženská tolerance má v islámu možná větší tradici než v křesťanství.
Tak a já si myslím, že tímhle můžeme biblické koránské okénko uzavřít, protože teď ta témata, která otvíráme, tak už nám hezky přetékají do rozhovoru, který jsem udělal, takže na to ještě bude čas a teď si pustíme nějakou muziku a já vůbec nevím jakou, takže to Honzo, prosím tě, řekni.
Pustíme si jednak americkou rapperku Misunderstood, to je taková hiphopová skladba čistě vyznavačská, která se jmenuje Best Names of Allah, kde vyznává svoji víru a svoji lásku k Aláhovi. A další písnička bude od legendárního písničkáře Cata Stevense z ještě legendárnějšího filmu Harold a Maude. Ta písnička se jmenuje I Think I See the Light a pouštíme si ji proto, že Cat Stevens konvertoval k islámu, přijal jméno Yusuf Islam a ta písnička Myslím, že vidím světlo, když ji hraje dneska, tak má trochu, může nést trochu jiný význam, než nesla v době, kdy ji napsal a než jaká je v kontextu toho filmu.
Takže Misunderstood a Cat Stevens na Radio Wave pořadu Hergot. You should worship Allah alone and not men. He's Ar-Rahim and Ar-Rahman. Al-Malik and As-Salam, the conqueror. No one could do what he can. The creator and designer of the land. The undefeatable, understand? The first, the last, the guide to the right path. I used to trust nobody, trusting even less than words. Until I found somebody, there was no one I preferred.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot. Slyšeli jsme Misunderstood a Cata Stevense. A teď si poslechneme rozhovor, dvojrozhovor, který udělal Jakub, tak nám Jakube řekni, co tam bude trochu, než si to pustíme.
Ten rozhovor vypadal tak, že já jsem se setkal s dvěma tureckými muslimy, kteří žijí dlouhodobě v Čechách, s Husejnem Zorenčikem a se Salihem Ilmázem, kteří se angažují v občanském sdružení Mozaiky, Platform Dialog, který se právě usiluje o zbližování islámské a české křesťanské kultury, usiluje o dialog. A jeden z lidí, který s nimi spolupracuje, je Pavel Hošek, který u rozhovoru byl taky. Pavel Hošek je docent Evangelické teologické fakulty na katedře religionistiky a mezináboženským dialogem se zabývá jak na teoretické, tak na praktické bázi. Ten náš rozhovor byl hodně zajímavý. Bylo zajímavé slyšet především to, jak Husejn Özerenčík vyprávěl, že na začátku založení toho občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog byla touha muslimů porozumět si víc s prostředím, ve kterém žijí. Říkal, že například i jeho jméno Husejn vyvolává dost udivné a třeba i nepříjemné reakce lidí kolem a oni chtěli společně s některými dalšími muslimy navodit nějakou možnost, platformu k dialogu, k lepšímu porozumění. A už ten ale začátek v něčem byl dost obtížný, protože tak jako my víme toho málo o islámu, tak oni úplně nevěděli, na koho se obrátit v křesťanských kruzích a vyprávěl o tom, jak klepali na kostely různých církví a ptali se, s kým by se mohli o tom bavit. Nakonec jim ukázali křesťani na Tomáše Halíka, jednu z vůdčích osobností mezináboženského dialogu v Čechách. Ostatně víc už uslyšíte od samotných zpovídaných Pavla Hoška a Husejna Özerenčíka právě teď.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Povídáme si s Husajnem Zerenžikem z občanského sdružení Mozaiky, Platform Dialog a s docentem Pavlem Hoškem z katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já se zeptám Pavla Hoška, z jakého pohledu se zabýváte mezináboženským dialogem, především mezi křesťanstvím a islámem, a jak jste se k tomu dostal?
Já vycházím z takového docela zřejmého faktu, že na světě je přes 2 miliardy křesťanů a kolem 2 miliard muslimů a vztahy mezi křesťany a muslimy tím pádem jsou docela dost důležité z hlediska budoucnosti. A myslím, že hledání možností míru milovného soužití a přátelství mezi křesťany a muslimy je dost důležitý faktor, co se týče prostě budoucích desetiletí vůbec tady na zemi. Já mám děti a docela bych si přál, aby až budou dospělé, tak aby tady na zemi byl mír a všechno, aby bylo v pořádku. A proto dává smysl, jak si hledat přátelství se všemi lidmi dobré vůle. A moje osobní zkušenost s mými přáteli muslimy mi dává velmi dobrou, silnou naději, že mezi nimi daleko převažují laskaví, srdeční, přátelští lidé. A myslím si, že tohle je málo slyšet a že se o tom málo mluví a že je potřeba, aby lidé, kteří vidí v médiích ty problematické stránky náboženství v dnešní době, viděli taky, jak se křesťané, muslimové a stoupenci dalších tradic prostě spolu dohodnou, přátelí, spolupracují na dobrých věcech, a to si myslím, že je fakt velmi důležité, proto se tomu věnuju.
Děkuju. Já se vás zeptám, jak vy z pozice muslima, jaké máte zkušenosti s reakcí muslimské komunity třeba v Čechách na pokusy o prostředkování toho dialogu?
Některý to říkají, že to nutně potřeba, samozřejmě. Hodně lidí, jako i mezi Turkama, mezi ostatníma, nám i podporovali finančně víc, než jsme to čekali. Samozřejmě některých lidí vždycky jsou konzervativní. Já si myslím, že to i jako i v křesťanství, i v židovství, i mezi muslimové. To nejde jako který náboženství to je, si myslím, že jako jak moc člověk je tolerantní, jak moc v sobě má tendence pochopit a vytvořit empatie s druhým. Takže samozřejmě někteří to říkali, že je to proč, jestli je to vůbec nutný, jestli to je dobrý, ale i když s nimi si jako sednete a to řeknete, že jako podívejte, s kým tady to žijeme, jak to tady žijeme, to taky trvá čas, i trvá jako jak to, abychom to vytvořili mezi námi. Já si myslím, že ten dialog je i důležitý mezi svýma jako náboženskými členama. To taky trvá čas někomu to vysvětlit, ale víc než jsme to čekali, lidi nám to podporují.
Přehodím ty otázky a zeptám se Pavla Hoška, jakou on má zkušenost ze svého křesťanského pohledu právě s reakcemi svých souvěrců na snahy hledat dialog s islámem.
Samozřejmě křesťané, stejně jako nevěřící, se vyrovnávají s tím mediálním obrazem islámu, kde jak si někdy převažuje taková ta obavy budící stránka jaksi radikálních postojů některých lidí, kteří se odvolávají na islám. I křesťané jako zápasí se stereotypy a dokonce žel jsou někteří křesťané vlastně aktivně zapojeni v projevech nedůvěry a nepřátelství, což si myslím, že je nezralé a nemoudré. A myslím si, že naštěstí u valné většiny křesťanů se jaksi člověk setká, a je to moje zkušenost i tady na Evangelické teologické fakultě, spíš se zvídavostí, protože si všichni uvědomujeme, že my vlastně nevíme, že toho strašně málo víme o islámu a že to je ten domácí úkol, že se s tím musíme seznámit nejdřív, abychom vůbec dokázali si udělat názor. A ta zvídavost je podle mě pozoruhodná. My jsme národ čtenářů knih a kor tady na fakultě opravdu ty předměty, které se nějak týkají islámu, jsou velmi hojně navštěvovány, protože lidi se chtějí dozvědět, co teda fakticky je v tom Koránu, co teda skutečně věří a vyznávají muslimové. A to si myslím, že je nejlepší. To bych rád teda pochválil studenty evangelické fakulty, že prostě poctivá, upřímná snaha zjistit, jak to skutečně je, obeznámit se s tím neobyčejně pestrým, bohatým, členitým, staletí existujícím světem islámské kultury, je to, čím je třeba začít, než si začneme dělat pevné, neprůstřelné názory na tom nebo na onom konci spektra. Mně připadá, že je pozoruhodná shoda mezi tím, co tady pan Husajn a jeho organizace dělá a tím, co dělá rabín Šumi Berkovič z konzervativní židovské obce, že jaksi, ačkoliv teda jsou to muslimové a židé, tak pro mě, jak si mohu-li mluvit za křesťany, to bylo až zahambující, že tenhle nápad pořádat akce, kde se společně jí, kde se společně zpívá a kde se společně nenutně debatuje ve formálním kontextu, ale kde si lidi povídají nad talířem s dobrým jídlem, že to je nesmírně perspektivní a slibná cesta. Takže já prostě se znova a znova potkávám na akcích u židovského myslitele s muslimskými kamarády, jo? Vedle kamarádů křesťanských a židovských samozřejmě. A to mi přijde, že neobyčejně dobrá věc, že to je vlastně zdravě neformální, že se tam jaksi nedějou žádná, kdo ví jak, patetická prohlášení, ale podle mě je to velmi dobrá cesta dopředu.
Takže talíř s dobrým jídlem je dobrý základ pro mezináboženský dialog. Já se zeptám ještě vás na tu vaši zkušenost, já se zeptám ještě Pavla Hoška na jeho zkušenost s odezvami z toho muslimského tábora na snahy o náboženský dialog, na jeho snahy o náboženský dialog.
Možná ta moje zkušenost není úplně typická nebo jediná možná, ale je vesměs velmi pozitivní. Já jsem se znova a znova setkal s tím, že muslimové, když se dozvědí, že jsem věřící, tak se jim jakoby uleví. To jest, že vlastně jsem tak trochu jako bratranec. Protože pro věřící muslimy je někdy ne úplně snadné porozumět myšlení lidí úplně nevěřících, protože to není jejich zkušenost a protože víra a vděčnost Bohu za dar života je důležitým rozměrem, jak oni sami rozumí životu. A tím pádem, když jaksi na té druhé straně stolu zaslechnou, že tam je taky tahle víra jako výchozí předpoklad, tak to obvykle znamená v podstatě jako atmosféru spojenectví nebo porozumění. A znova jsem si připadal jako vzdálený bratranec člověka, který byl muslim a v momentě, kdy došlo v rozhovoru na to, že já jsem taky věřící, tak vyloženě ta reakce byla velmi kladná. A přiznám se, že nikdy nebyla záporná. To je moje zkušenost s postojem k dialogu ze strany muslimů.
Děkuju. A poslední otázku, jak se žije muslimovi v Čechách, v České republice?
Mně v pohodě. Tady v Čechách, jako my, jako by muslimové, nebo jako já, Turek, máme takovou výhodu, že tady Češi nemají ani kladný, ani záporný zkušenosti. Tak moc, jak v Německu, nebo ve Francii, nebo v Anglii. Tak to bylo tady v Čechách na začátku těžký, ale když člověk se zná, Češi jsou mnohem otevřenější než hodně ostatní národy. Ale mají takový dlouhodobý kontrolující doby, nebo jak to mám říct.
Děkuji moc, mějte se pěkně, děkuji za rozhovor.
Díky.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
Tak to byly útržky z rozhovoru s Husajnem Ezerenčikem a Pavlem Hoškem. Jedna ještě z věcí, kterou bych chtěl zmínit, která mě přišla zajímavá, zazněla z obou stran, jak ze strany křesťanské, tak ze strany muslimské, byla to, že ten dialog, to hledání společných cest není nutný jenom mezi těmi náboženstvími, ale i uvnitř náboženství jako takový, kde jsou ty názory na věci různé, kde jsou lidé konzervativní, liberální, uzavření, otevření, takže i to je nutné hledat ten dialog i uvnitř.
Je to tak, že islám ani křesťanství nejsou nějaký monolity, jsou to strašně velký skupiny lidí, kde jsou lidi s naprosto protichudnýma názorama a podobně. Tak jako se křesťanství často prezentuje v médiích skrze nějakou náboženskou ultrapravici, tak s tím islámem je to stejný. A i v rámci křesťanství často máme problém komunikovat spolu navzájem a o to těžší potom je hledat nějaký cesty k mezináboženskému dialogu. Ale myslím si, že přesto je to velmi důležité.
Právě proto, že i v mezináboženském dialogu se můžeme naučit, jak se bavit i mezi sebou v tom jednom náboženství a to mě přijde taky důležitý.
To je hezká myšlenka.
Jo, jo. Já si myslím, že jsme schopni se spíš chovat slušnic k lidem jiného vyznání než k těm vlastním. Což je teda trošku ostuda, ale mám dojem, že nejvíc a nejlíp a nejkvalitnější si dokážou křesťani ubližovat a urážet se mezi sebou především. Na to vůbec nepotřebují nikoho jiné náboženské orientace. Kluci, mě k tomu napadlo pár takových věcí, protože islám je přece jenom pro mě ještě veliká neznámá a to, co jsem se naučil ve škole, mi zdaleka o něm nestačí. Ale rozhodl jsem se, když jsem si psal trošku okruhy pro to naše dnešní setkání nad tímto obrovským tématem, že vyjdu z těch věcí, které máme s islámem společný. Jedna věc, která mně přijde hodně zásadní, protože je to konec konců taky jedna z věcí, do kterých nás ponouká sám Pán Ježíš Kristus, je otázka misie. My tady máme na světě jenom 3 velká monoteistická náboženství a jenom 2 z nich jsou silně misijní, právě islám a křesťanství. Tohle to máme společný. Stinná stránka toho, že to máme společný, je to, že v té naší misijní rozpínavosti na sebe můžeme narazit. A teďka je otázka, co z toho potkání, setkání se a z toho nárazu vytěžíme dobrýho.
No já myslím, že je potřeba hledat určitě nějakou cestu smíru, která si myslím, že vede skrze určitý porozumění a myslím si, že důležitý aspekt je tam to, co v Koránu zaznívá poměrně jasně a to je to, že Allah a náš křesťanský Bůh je jedno a totéž. Samozřejmě je nad tím velký otazník, do jaký míry to tak skutečně můžeme a máme brát, nebo ne. Každopádně já osobně to tak vnímám a říkám si, že když k tomu tak přistupují muslimové, nebo v Koránu to tak prostě je, takže myslím si, že je to takový dobrý výchozí bod.
Já si myslím, že je to taky dost dobrý výchozí bod, protože pro mě je důležitější, jak ten druhý člověk vidí mě. Je to pro mě ve vstupu do dialogu mnohem důležitější, než to, jak ho já neobeznámený vidím třeba s určitýma předsudkama. To, že mám nějakou záruku toho, že on považuje mýho Pána Boha za relevantního do diskuze a sice, že je to ten samý Pán Bůh, se kterým nějakým způsobem se snaží žít a jednat on, tak to pro mě představuje velmi pozitivní hodnotu. To je mnohem lepší vstupní situace do dialogu, než třeba s absolutním ateistou, podle mě.
No já bych to asi vyjádřil stručně tak, že když budu mluvit s nějakým muslimem, tak k němu přistupuju tak, že oba věříme v jednoho a téhož Boha, ale věříme v něho odlišným způsobem, což si myslím, že v podstatě je hrozně, hrozně pozitivní začátek.
Já se musím přiznat, že s tou otázkou, zda Allah a náš Bůh je jeden a ten stejný Bůh, mám trošku problém, to ovšem neznamená, že bych považoval mezináboženský dialog za nedůležitý a že bych považoval muslimy za horší, ale je otázka, nakolik, když se nám Bůh ukázal především v Ježíši Kristu, tak nakolik je to ten stejný Bůh a má tu stejnou povahu jako ten Allah, o kterém se mluví především skrze Korán, i když jsou tam samozřejmě styčné body. Chtěl jsem ale říct něco trošku jiného a to ještě se vrátit k té misi, o který mluvil Petr a myslím si, že to je opravdu důležitý téma a klade to i trošku nároky na to, abychom znovu promysleli, jak chápeme misi a já si myslím, že pokud budeme chápat misi sice vášnivou, ale vášnivou především v tom směru služby světu a služby lidem, tak to bude velmi dobrý a nebude vadit, že budou sloužit lidem 2 náboženství a nejenom jedno. A chápat misi jako nabírání nových členů, už asi jako ten první cíl je už pro mě trošku problematické. Samozřejmě s tou službou světu bychom měli nabízet také otevřenou náruč, možnost podílet se na tom, čemu věříme, ale ta otevřená náruč by měla být tichá a neagresivní, tak jako má být každé pořádné obětí.
Já chápu, Jakube, tvoji rezervovanost v tomhle ohledu v otázce misie. Možná to můžu doplnit vlastní zkušeností z evangelikálního prostředí, protože tam jsem zažil celou řadu misijních aktivit opravdu otevřených, včetně stanových evangelizací, různých průvodů, akcí ve školách nebo mimo školy venku, cokoliv, misijní skupinky, rozhovory a tak dále. To, co k tomu můžu přidat za sebe, je, že tajemství asi misie je skryto v písni mé oblíbené kapely Projevy radosti. Toto je čistá reklama na Krista. Ta čistá reklama na Krista se projeví a prorazí hlavně tím obsahem, a ten obal, když je příliš křiklavý nebo příliš průrazný, tak tomu spíš škodí, protože ta kvalita, která je dokonalá a absolutně dostupná, vypadá v celku obyčejně nakonec.
No ale vraťme se k našemu tématu, kterým je islám. Teď jsme se od něj hodně vzdálili těma řečma o misii.
Já bych jenom chtěl říct právě k tomu, jak ty dvě náboženství působí navenek v tom globalizovaném malém světě, a k tomu narážení se na sebe, tak vykradu Pavla Hoška, kterého jsem párkrát už víckrát o tom slyšel mluvit, protože se musím přiznat, že jsem jeden z těch studentů ETF, které na ty jeho přednášky chodí, a on často zmiňuje Lessingovo podobenství o moudrém Natanovi, které končí výzvou, že nikdo z nás neví, jako tři synové, kteří se hádali, kdo dostal od otce ten pravý prsten, jaký je ten pravý prsten, ale nejlepší způsob, jak se v té situaci zachovat, je osvědčit ho co nejlepšími skutky a v tomhle a co největší službou světu, a v tomhle bychom měli být opravdu pilní a opravdu nadšení, a myslím si, že na této bázi se nemusíme střetávat, ale může být ta soutěž zdravá a prospěšná.
To zní skoro jako taková kapitalistická propaganda.
Je to kapitalistická propaganda, ale i na kapitalismu je něco pěkného, a pokud je ta soutěž založená na zdravé, kreativní, hezké soutěži v dobrých věcech, tak si myslím, že na tom není nic špatného.
No pojďme radši dál, tohle už se mi přestává líbit. Petře, ty to máš ještě nějaký otázky velký a zásadní, který bys chtěl položit určitě?
Já mám jednu zásadní velikou otázku, která mě opravdu trápí, a to je otázka konverzí od islámu někam jinam. To je pořád něco, co mi vrtá hlavou. Když se stane to, že takzvaně křesťan odpadne, tak vlastně se nic zvláštního následně neděje. Pokud křesťan teda nefungoval v nějakém křesťanstvím pouze ofouknuté sektě, kde jsou teda ty poměry mnohem krutější a kde člověka dokážou ostrakizovat a vyloučit ze společenství velmi drastickým způsobem. To, co se stane v islámu, to je ale trošku jiný příběh, a k tomu potřebuju trošku tebe, Honzo, abys to uvedl na pravou míru.
Je pravda, že tohle je v islámu trochu temná stránka. Člověk, který se odvrátí od islámu, tak tomu se říká murtad, a je to jeden z mála lidí, který, když přijdou po smrti do pekla, tak už se z něj nevrátí. Protože tím vlastně navazuju na naše předchozí téma. Islámský peklo vypadá tak, že menšina lidí odejde do ráje a většina lidí odejde do pekla, a z téhle té většiny většina se z toho pekla potom vysvobodí, očistí se. A je několik málo hříchů, který jsou neočistitelný, a jeden z nich je právě tohle. Ten murtad je odsouzen do pekla na věčnost. Na základě toho, že uvěřil v Aláha, ale potom ho opustil. Ale já si myslím, že i když je to věc, která se nám nemusí líbit, tak je tam důraz na tu spravedlnost boží, která přijde po tom posledním soudu, který je v islámu stejně jako v křesťanství. A pokud nějaký muslimové to řeší tak, že zabíjejí lidi, kteří konvertují od islámu, což se bohužel taky děje, tak si myslím, že to není v duchu toho, co říká Korán.
Mě k tomu napadá jenom, když jsme se tedy shodli na tom, že muslimové uznávají Pána Boha židů a křesťanů jako svého, že tak nějak, že je to prostě ten samý pán Bůh pro všechny tři tyhle velká náboženství. Jestli teda jde konverze třeba ke křesťanství klasifikovat jako odpadnutí, když to vlastně podle téhle teze odpadnutí není. Jestli se spíš neposouvá to porozumění v nějakých extrémních případech nebo v případech extrémního výkladu Koránu, protože jestli je to tak, jak jsme si řekli, tak já nevidím důvod pro to, proč by měl někdo v islámském pekle strávit věčnost.
Já si myslím, že ten problém je v tom, že to, že jsou křesťané a židé lidé knihy, ovšem neznamená, že ten přístup k té pravé pravdě věcí nemají poněkud zatemněný a trochu poněkud překroucený ve svých knihách, protože ten opravdu správný způsob je podle muslimů v Koránu, tak jak ho nadiktoval Mohamedovi Bůh, ale vidím tam ještě problém v tom, že pro muslima znamená být muslim něco naprosto přirozeného. Je to něco jako být správný, dobrý člověk. A je to univerzální a přirozená cesta. Myslím si, že mají ten problém s tím, že pokud se člověk narodí jako muslim nebo stane se muslimem a okusí tu správnou, dobrou a velmi pro člověka přirozenou cestu těch dobrých skutků a vděčnosti Pánu Bohu za svůj život, tak je pro ně těžko pochopitelné, že když už to člověk jednou pozná, že to odvrhne. A myslím si, že v tomhle tkví ta myšlenka, která se staví k těm odpadlíkům vlastně hůře než k ostatním náboženství, protože je nepochopitelné, že ten, kdo poznal něco tak dobrého, se mohl něco takového vzdát. Samozřejmě tím neospravedlňuji žádné výpady proti tomu, ale myslím si, že je to myšlenkový postup, který rozhodně nemůže ospravedlnit žádné věci, ale který by nám na to minimálně mohl vrhnout trochu světla.
A já bych ještě narazil na jednu otázku, která mi přijde taky jako určitá problematická věc, možná v islámu, když to srovnáme s křesťanstvím, a to je to, že Bible v současné době je kniha, o které se všeobecně ví, že ji napsalo několik lidí v různých dobách, a vlastně je to kompilace různých textů, které napsali lidi na základě toho, že se nějakým způsobem setkali s Bohem. Jenže pořád jsme si vědomi toho, že to napsali lidi a napsali to v určitým historickým a kulturním kontextu a tímhletím způsobem k tomu většina křesťanů, i když ne všichni, přistupuje. Kdežto v Koránu pořád je všeobecný konsenzus na tom, že Korán je zjevený slovo Boží a tím vlastně ustupuje do pozadí nějaká možnost interpretací práce s tím textem na základě toho, že vzniknul v určitý době, v určitým tom historickým a sociálním kontextu, který, když se vezme v potaz, tak může texty posouvat podstatně jinam.
Já myslím, že ještě je tam otázka formy u Koránu, protože přeci jenom při všem nepochopení, co může vyplynout z četby Bible, Bible je celkem věcná kniha. Pokud si odmyslíme některé proroctví, které jsou opravdu třeba obrazově neproniknutelné, tak v celku se můžeme v tom zorientovat příběhově, nebo to má nějakou jinou logickou stavbu podle toho, jakou knihu zrovna čteme. Kdežto Korán podle toho, jak jsem se ho snažil číst, mi spíš připomíná báseň a poezii je velice těžké vykládat exegeticky. To si myslím, že přináší spoustu úskalí, které můžou skončit právě pro některé strany dost nepříznivě.
Já chci říct, že to, co tady zaznělo, je pravda, je to jeden z největších problémů moderního islámu, jak naložit s Koránem v dnešní době, jak se vyrovnat s tím historickým kontextem, který je pro moderního člověka nepřijatelný, pořád je to velký problém pro islám. Zároveň je tu ale spousta proudů a spousta snah muslimských teologů s tou skutečností něco dělat. Například jeden způsob, který nabízejí muslimští teologové, je dotahovat tu intenci, kterou Mohamed v Koránu nasadil dál a pokračoval na té linii dál, protože to, co je bez debat, že Korán byl na svou dobu a na prostředí, kde vznikl, neobyčejně pokrokový a humanistický, zakázal spoustu brutálních praktik, které v té době byly běžné, takže tyto teologové navrhují dotahovat tu humanistickou linii islámu dál.
Já tady nemůžu, vzhledem ke svému zaměření, tady nemůžu nezmínit muslimský feminismus, který právě se velmi týká toho, že islám, když přišel, tak znamenal strašně velký osvobození pro ženy v té době a v tom prostoru, což nám možná dneska může připadat zvláštní. A právě tradice muslimského feminismu, která je docela silná, tak upozorňuje na tohle a snaží se, no vlastně, jak říkal Jakub, dotahovat dál tu intenci původní, která tam byla.
Já si myslím, že toho o islámu zaznělo z našich neučených úst už opravdu hodně. Berte nás prosím s rezervou, jsme přece jenom lidé knihy a Koránu se můžeme dotýkat jen s ostychem neodborníků a nemuslimů, ale rozhodně vás vyzýváme, abyste se nebáli muslimů, abyste se nebáli islámu a abyste se nebáli mezináboženského dialogu, protože je to věc důležitá, ale může to být i věc velmi příjemná.
A na závěr nám asi nezbyde nic jiného, než si pustit black metal. Bude to bahrajnská kapela, která je velmi významná tím, že je to první black metalová kapela, která není z hlediska islámu kontroverzní.
A ještě než si pustíme tu bezvadnou bahrajnskou pecku, tak se od mikrofonu v rádiu Wave loučí Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrop.
Pán Bůh je pán.
Allah Akbar.
Allah Akbar znamená Bůh je mocný a na tom se shodneme křesťané, muslimové i židé.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem
na Radio Wave.